Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u posljednju majsku emisiju Kulturni krugovi ove godine želi vam Ranko Stojilović. Danas ćemo govoriti o jednom pesniku koji se svojim prkosom, prezirom i protestom odvajao od sveta svakodnevice, od sveta sticanja i imanja. Živeo je slobodnim životom najvećeg boema, ali i najvećeg usamljenika svoga doba. Reč je naravno o Tinu Ujeviću. Govorit ćemo zapravo o međunarodnom naučnom skupu Atrakcija ili akcija Ujević, avangarda, angažman i revolucija u delu Tina Ujevića, koji je održan u biblioteci Institutu za književnost i umjetnost iz Beograda. Ako je Ujević prkosio svetu, šta bi rekao za antisvet? Govorit ćemo i o novoj knjizi Đorđa Janića, Svet i antisvet, objavljenoj među posebnim izdanjima Srpske književne zadruge. Biće svakako reći o vizualnim umjetnostima, recimo o monografiji vajara Milije Glišića i o izložbi radova 46 mladih umjetnika, reći o radovima odabranim na konkursu Niš Art fondacije. Predstavit ćemo i rad na jednom kratkom animiranom filmu, Djevojka brža od konja, u produkciji studija za animaciju Go Hektik, inače reč je o modernoj adaptaciji istoimene narodne pripovetke, dakle Djevojka brža od konja. To je ukratko sadržaj onoga što možete slušati na ovim talasima do 15 časova i 55 minuta uz naravno muziku u izboru Predraga Vasića.
I want you to know the moon is on its way. Our friends will say goodbye.
Slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2 u okviru projekta Srpska književnost u evropskom kulturnom prostoru, Institut za književnost i umetnost iz Beograda i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu danas su organizovali u Beogradu međunarodni naučni skup Atrakcija Ujević. Dakle, atrakcija ili akcija, ono tra može biti u zagradi. Avangarda, angažman i revolucija u delu Tina Ujevića. Tamo je bio kolega Aleksandar Drobac, pa da čujemo šta je zabeležio.
Ove godine navršava se 127 godina od rođenja Tina Ujevića, autora koji je pre nešto više od veka počeo da objavljuje prve tekstove i koji je sa svojim delovanjem obeležio između ostalog i srpsku i hrvatsku kulturu. Ujević je pesnički rad započeo u senci velikana, pre svega Antona Gustava Matoša, da bi se potom oblikovao u jedan od najoriginalnijih autorskih glasova u međuratnoj književnosti. Direktor Instituta za književnost i umetnost u Beogradu, dr. Bojan Jović, govorio je o odnosu Tina Ujevića i srpske avangarde.
Želim da pokažem da je Tin Ujević ne samo bio deo, naravno ono što sve znamo, deo bohemske sredine, nego je aktivno pripremao praktično svoje učešće u onome što će se događati u Beogradu kao jednoj od prestonica kulture nove države, već za vreme rata saradnjom u Krskom zabavniku, boravkom naših najznačajnijih budućih književnika u Parizu, odnosno u inostranoj sredini, što je bio jedan bitni deo njihovog formativnog procesa, dakle oblikovanja beogradske književne scene. Ali i ono što je manje izvesno i ono što se praktično zanemaruje u osvrtima na to doba, bez obzira što je i u sećanjima savremenika poput Todora Manojlovića, Tin označen kao neko ko nije pripadao grupama. Kada se bolje pogleda, zapravo Tin je prisutan i u nastupu Beogradske literarne zajednice Alfa u Kritici 21. godine sa našom najmlađom generacijom i prisutan je takođe u pokušaju Rada Drainca da napravi jedno usmerenje poetički zasnovano i manifestno potkovano, dakle u hipnizmu, u oba broja hipnosa i to takođe pevajući na upravo hipnističke teme.
Dr. Jelena Novaković sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu smešta Ujevićevu poetiku u frankofoni kontekst.
Razmatranja Ujevićevih književno-kritičkih opaski o Verharenu, kao i nekih intertekstualnih posredovanja koja povezuju poeziju ova dva pesnika, otkrivaju njihova srodstva koja se ocrtavaju u vitalističkom odnosu prema svetu, što je samo i naravno jedan aspekt Ujevićevog raznovrsnog i raznorodnog dela, prožetom ničeovskim i vitmenovskim duhom i shvatanju poezije kao izraza toga odnosa i kao neke vrste pesničkog dijaloga ili onog Andrićevskog zbora duhova koji se uspostavlja preko svih prostornih i vremenskih granica.
Profesorka Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. Sanja Rojić, istakla je da je Tin Ujević kao većina obrazovanih dalmatinaca odlično poznavao italijanski jezik, književnost i kulturu.
Za Pirandela Tin kaže sljedeće, da je veći luđak od Erazma, čime njegova opažanja nisu obesnažena i čiji su ponori, kaže Tin, lični biografski materijal. On lucidno observira da književnost korača usporedo s kubizmom, futurizmom, privitimizmom i crnaštvom i da se sudbina stvari i predmeta prema riječima ne rješava samo samovoljnom upotrebom epiteta i imenica, nego, ovo podcrtavam, kaprisom u izgledu bića. Evo, rekla bi, i ne hoteći, Tin nagoveštava slike ovog Italijana, kompozitora, višejezičnog pisca, filmskog scenarista i slikara koji je ostao stranac u vlastitoj kulturi.
Cilj skupa jeste pokretanje kritičkog diskursa o Ujevićevom delu i nasleđu u književnom, kulturnom i društvenom kontekstu, s posebnim naglaskom na dosad nedovoljno proučene delove autorovog opusa. Thank you.
U slutnji, u čežnji, daljine, daljine, u srcu, u dahu, planine, planine. Malena mjesta srca moga, spomenak Brača i Mockoga, i pljesak slavna šestopera, i miris, miris kalopera. Tamo, tamo da putujem, tamo, tamo da tugujem, tamo, tamo da putujem, tamo, tamo da tugujem, da čujem one stare basne, da mlijeko plave bajke sasnem, da više ne znam sebe sama, ni dima bola u maglama. Tamo, tamo da putujem, tamo, tamo da tugujem, tamo, tamo da putujem, tamo, tamo da tugujem.
Bili su to stihovi Tina Ujevića u interpretaciji Arsena Dedića, a danas je u svečanoj sali Srpske književne zadruge predstavljena knjiga Svet i antisvet, autora Đorđa Janića. Ovaj događaj pratio je kolega Dejan Vojvodić.
Nova knjiga Đorđa J. Janića, objavljena u ediciji Posebna izdanja Srpske književne zadruge, skup je studija koje pokrivaju period od začetaka socijalne literature u srpskoj književnosti pa do one koja se bavi savremenim tendencijama u prozi postmoderne. O njoj je danas govorio recenzent Milo Lompar.
Ova knjiga daje značajna saznanja u svakoj od oblasti o kojima govori. Onaj ko bude proučavao teme o kojima je pisao Đorđe Janić, a te će teme pre ili kasnije da se vrate, one pripadaju istoriji književnosti ili istoriji pojedinih stvaralaca, neće moći da ide mimo ovih sudova, bez obzira da li će se on slagati sa autorovim mišljenjima ili ne. Ta mišljenja su veoma dokumentovana, poznavanje periodike je već poslovična crta Đorđa Janića, njegov način pisanja ima kvalitete književnog izraza i u mnogo čemu ova vrsta knjiga predstavlja bitan činilac u našem razumevanju prošlosti, jer ona vraća u našu svest neke teme koje u buri današnjega vremena izgledaju kao da su zauvek nestale sa dnevnog reda, a u stvari bitno su odredile i naš današnji lik i kad nam se ne čini da je tako.
Knjiga Svet i antisvet, pored studija o zaboravljenim učesnicima književnih zbivanja prve polovine 20. veka, kao što su Vladimir Velmar Janković i Milutin Deronja, sadrži i eseje Rat kao kvaritelj, Svedok trenutka i opsežnu studiju koja se bavi razmatranjem sukoba takozvanih realista i modernista 50. godina prošlog stoljeća. Posebno se skreće pažnja na odnos tadašnjih vlasti prema ovim dvema grupacijama i uvreženom mišljenju dosadašnje književno-istorijske literature da je ta naklonost bila usmerena samo prema realistima. Slušamo deo u kome Đorđe J. Janić govori upravo na ovu temu.
Prateći afere koje su se dešavale u Beogradu pa i u Jugoslaviji, vidi se da naprotiv, da je realizam bio potiskivan od strane vlasti. Jer je realizam bio u stvari pravi neprijatelj za vladajući režim. kada je isključena bitka za socijalnu literaturu koja je propagandna literatura, kad je trebalo da se piše o realnoj situaciji, odjednom počinje da se otkriva kakva je stvarna realna situacija u društvu. Prvi petao, što bi se reklo, bio je pokojni Branko Ćopić, koji u prolomu već počeo da pokazuje kako je izgledala revolucija. Malo kroz smeh, malo šale, malo sarkazma, odjednom se pojavila ta partizanska borba kao nešto dosta problematično. Od tada pa nadalje, realizam je stalno pod kontrolom. Modernizam, on je odvlačio najtelektualnije pisce, pisci su inače skloni tom, da kažem, novom, i ti mladi pisci u modernizmu smo našli mogućnost da pevaju nešto što razumiju oni i jedan uzak krug ljudi koji shvataju o čemu oni pevaju.
Profesor Lompar je skrenuo pažnju na karakteristike Janićevog pisanja, a pre svega na spremnost da dovodi u vezu književnost i društveni trenutak u kom ona nastaje. On smatra da se upravo ta osobina vidi i u izboru tekstova koji se nalaze u knjizi Svet i antisvet.
So easily temporary insanity. Some say that your love is blind. Me, I like to clarify.
I cannot come in too. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Čuli ste reklamu za konkurs za nagradu Neda De Polo koju Radio Beograd 2 dodeljuje studentima i dalje govorimo o mladima i o nagradama namenjenim njima, samo ovoga puta na polju vizualnih umetnosti. Naime, uz podršku kompanije Philip Morris, Niška umetnička fondacija, ove godine je 12. put organizovala konkurs za mlade likovne umetnike. Starosna granica je do 35 godina. Obuhvaćene su tehnike slikarstva, vajarstva, grafike i crteža. Sinoć je žiri u sastavu Ned Arnerić, Perica Donkov i Kristina Ristić dodelio tri nagrade i to dobitnicima koji su izabrani među preko 500 prijavljenih autora, pri čemu je prva nagrada u dinarskoj protivvrednosti 10.000 evra, druga 5.000 evra, a treća 3.000 evra. Otvaranju ove izložbe prisustvovala je naša Mirjana Bobastojadinović.
U izuzetnom reprezentativnom izlagačkom prostoru, koji je deo galerije Dunavske industrije Niš, sinoć je predstavljeno 46 autora slikama, skulpturama i vajarskim delima. Uzbuđenje je bilo vidno, posetioci Niša su delovali očarani ovom već tradicionalnom godišnjom manifestacijom. Član stručnog žirija Neda Arnerić na početku večeri pozvala je prisutne da se sete i odaju poštu osnivaču Niške umetničke fondacije Radovanu Laletu Đuriću, ali i Olji Ivanjicki i Jovanu Ćirilovu koji su svesrdno pomagali Đurićevu inicijativu da se mladi umetnici podrže u svom stvaralaštvu. Perica Donkov dao je uvid žirija u ovogodišnji izbor prijavljenih radova.
Ovogodišnja selekcija pokazala je da je slikarstvo kao medij najzastupljeniji način izražavanja. Tematska interesovanja variraju od hiperrealističkih prikaza sa fotografskim predloškom do različitih narativnih predstava, uglavnom orijentisanih ka kritičkom sagledavanju našeg okruženja i vremena življenja. Latentne note korporativnog načina razmišljanja i potrebe za dominacijom i vladanjem u savremenom svetu okupiraju misli i određuju način života mladih, ali ovde je vidljiva svest o problemu, gde načinu na koji može da se prevazdi.
On dalje govori o tome kakav je bio zadatak žirija.
Kao što znate, pristiglo je više od 1000 radova, oko 500 i nešto autora. To na prvi pogled ne znate da li da se radujete, jer stvarno ste radosni što ima toliko mladih koji hoće da se jednostavno bore za neke svoje pozicije u ovom stvarno vrlo delikatnom vremenu. A vidim da se nisu predali, jako kvalitetni su radovi bili. Teško je to svesti na 48 slika od 1000 i nešto. Ali da opet bude zastupljeno sve ono, jedan širi spektar onoga čime se ti mladi ljudi bave i kakva su im interesovanja. Sada u ovoj digitalnoj eri, u eri društvenih mreža, i oni kao i ja imam u vidu te prezentacije svetskih globalnih razmera, tako da čini mi se da se ovo uklapa u sve ono što je interesovanje mladih iz celoga sveta. Primetno, onako, kad generalno gledamo, da ove godine mnogo malo skulptura bilo i malo crteža. Mislim da nagrade odražavaju nekakvo opšte stanje i da su presek nekih interesovanja ove generacije i jedan su podstrek da ta njihova neizvestnost ne bude izvesna, nego da uopšte ne postoji.
Sve tri nagrade su za slikarske radove. Dobitnik treće nagrade je rad Veljka Vučkovića, dobitnik druge nagrade je slika Aleksandra Paunkovića, a Tara Rodić, kao dobitnica prve nagrade, dala je svoje utiske.
Ja sam se nadala, nisam znala da ću dobiti nagradu, ali sam se nekako osjećala sam da je to sa to, ne znam kako da vam objasnim, jednostavno taj ciklus slika je to pokrenuo meni i mnogo sam bila opuštenija kad sam predavala rad, nadala sam se.
Ja očekujete da vam otvori nekakva dalja vrata? I
pa to je sigurno, to je prosto neminovno, to medijski se proprati. Možda i ako do sad ste negde izlagali i ja niste nagrađeni, ovo je ipak drugačiji način prezentacije, negde je vaš rad dobio to, tako kažem, potvrdu. Mislim, potvrda novčana ne mora ništa da kazuje, ali za jednog umetnika je ipak značajno da eto, bez ikakve veze, bez ikakvih poznanstava sa ljudima koje drže na Niš Art Fondaciji, dobijete tu nagradu. hoću da kažem to da mladi umetnici trebaju da veruju ovakvu vid organizacije i pre svega ja mogu da potvrdim za Niš Art Fondaciju da je to stvarno najiskrenije bilo bez ikakih špekulacija ili bez... Znači, evo, može, moguće da se dobije nagrada u Srbiji pod svim ovim teretom koji mladi umetnik nosi, da se dobije jedna ozbiljna i prestižna nagrada kao što je nagrada Niš Art Fondacije.
Evo i glasova nekih od učesnika koji nisu dobitnici nagrada.
Lojović Milica.
Vladimir Miljković.
Jeste razočarani?
Nismo.
Kako niste razočarani kad biste dobili nagradu?
Nema razloga. Pa prvi put smo koleginice i ja poslali radove na ovaj konkurs i prvi put smo i prošli, što je retko s obzirom koja je konkurencija. Čak mislim da je ovdje i praksa da se izlaže nekoliko puta, pa onda da se stasa za nagradu. Ali oduševljeni smo i prostorom. Ja sam prvi put u ovoj galeriji i jednostavno ovo je jedan od retkih konkursa gde zaista organizator izađe u susret i slici i autor.
13. juna izložba će biti predstavljena i beogradskoj publici u kući legata u Knez Mihajlovoj ulici. 'Cause I'm free as a bee flying over the trees and all the summertime boys summertime. Are all looking at me and the world keeps a buzzing to the sound of my heart going mm-mm-mm. And this is only the start uh-huh. Mm-hmm. Did you ever want something so bad feel it to the end of your fingertips, reaching out for something to grab, then someone smacks your hand and it becomes so hard to see.
Gitara Plus. Koncert Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Solista, gitarista Zoran Anić. Gosti, harmonikaš Nenad Ljubenović i gitarista Rastko Aksentijević. Utorak, 5. jun od 19 časova. Samo na talasima Radio Beograda 2.
Pola četiri i vi ste na talasima Radio Beograda 2, monografija našeg vajara Milije Nikolića, koju je priredila Biljana Gačanović, sinoć je predstavljena u biblioteci grada Beograda. Reč je o iscrpnom i vrlo sadržajnom delu koje, pored bibliografskih i biografskih odrednica, prikazuje umetnika sa različitih strana i time daje jedan sveobuhvatan pogled na njegovo delo. Detaljnije slušamo u prilogu Jovane Milovančević.
Velika umetnička senzibilnost, kultura, poetičnost, filozofska i znanje iz književnosti, uz potrebu da se umetnošću uvek iskaže jedna konačna istina, osnovna su obeležja rada umetnika Milije Nikolića, koji je svojim delom u mnogome obeležio drugu polovinu 20. veka, bar kada je reč o vajarskoj umetnosti. Zanimala ga je pre svega skulptura u otvorenom prostoru, odnos mase i forme u odnosu na njeno javno predstavljanje. Ono na što je Milija Nikolić uvek stavljao akcenat u svom radu bila je priroda, njena idejna i praktična upotreba, kaže istoričarka umetnosti Irina Subotić.
U mnogim radovima njegovim osjećamo da je priroda ta koja ga je veoma mnogo inspirisala. Priroda, bilo da je to čovek u njoj, bilo da su to plodovi prirode ili su stene neke, ili su životinjski svetovi. Dakle, iz onoga što on vidi, on ide postepeno, sve više i više u stilizaciju, sve više i više se odvaja od te prirode, dok ne počinju da nastaju sasvim apstraktna dela koja samo u nekim naznakama prepoznajemo da su pripadala jednom svetu koji nas okružuje.
Iscrpnu i sveobuhvatnu monografiju posvećenu delu vajara Milije Nikolića čine prikazi i osvrti njegovih kolega, umetnika i naučnika. U njoj se mogu pronaći i njegovi tekstovi iz neobjavljenih rukopisa koji govore o suštini i misiji umetničkog stvaranja. Dugo i vrlo pažljivo osluškujem sebe i to je jedini izvor svega što sam do sada stvorio. Zapisao je ovaj osuđenik na umetnost, kako ga je u jednom od tekstova nazvao Nikola Kusovac. Pored umetničkog, Milija Nikolić bavio se i pedagoškim radom kao profesor na Fakultetu likovnih umetnosti. Od svojih studenata, pored prirodnosti u radu, zahtevao je još jedan element važan za njihov stvaralački razvitak, objašnjava istoričar umetnosti Čedomir Vasić.
Drugi element je naravno bila ono stvaranje ili razumevanje posla kojim se ti studenti bave, znači priroda kao izvor, posao, zanat, uslovno rečeno, ali ne kao zanat, kao cilj. I o tome, recimo, govori njegova pledoaje da se skulptura ne deli po materijalima, kao nekoj specifičnim delatnostima koje imaju svoja pravila. Naravno da svaki materijal ima svoj način rada i obrade i tehnologije, nego da one proističe iz onoga što je potreba skulptora, vajara, da jedno delo pretoči, pretvori u jedan likovni sadržaj.
Od prve samostalne izložbe održane 1958. godine sve do posljednje retrospektivne, završene samo pre nekoliko dana, Milija Nikolić predstavlja jednu od ključnih figura srpskog vajarstva druge polovine 20. veka. Monografiju posvećenu njegovom životu i radu priredila je Biljana Gačanović.
Please
I'm crying, I'm begging, please love me. I love you, I love you, I'm begging, please love me. I'm dying, I'm crying, please don't leave me. No, 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 no.
Da uz box pakete iskoristite specijalnu ponudu, popust na nove postpaid tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS, tvoj svet.
Veliki muzički spektakl, Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock, Ballad for a Friend, Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane i eventima.
Bože,
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković, Viđenja, Muzika modus vivendi. Bratislav Ljubišić, Likovni život, Hronika jednog vremena. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage instruktora, konačno u prodaji u sali Lom. Novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i instruktori.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Polako ispisujemo kulturne krugove posljednjeg dana maja. Ove nedelje je u jednom beogradskom kafeu održana premijerna projekcija kratkog animiranog filma Maidens Swifter Than Horses po motivima narodne pripovetke Djevojka brža od konja u produkciji studija za animaciju Go Hectic. Slušamo prilog koji je pripremila Sara Arsenović.
Maiden Swifter Than Horses je prvi nezavisni kratki animirani film Go Hectic studija iz Beograda. Ova verzija jedne od najpoznatijih narodnih pripovedaka je u celosti na engleskom jeziku, napisana je u stihu i traje 3,5 minuta. Tvorci ideje su Miloš Stanojević i Dunja Sretović, koja je radila i na adaptaciji i prevodu teksta. Pitali smo je zašto je sa njenog stanovišta važno raditi ovakve adaptacije.
Ljudi lakše pamte slike. Više im se urezuju sećanje, imaju emotivniji odnos, bar veći deo ljudi, naravno to ne važi za sve. Tako da animacija je prelepo sredstvo da se to postigne, a s obzirom da je u pitanju crtež, a ne realan snimak, cela priča dobije uvek na bajkovitosti zbog toga što nije realna, zbog toga što je iz nečije ruke izašao zapravo taj crtež. To je recimo tehnički razlog zašto bi to bilo tako. Ljudi lakše pamte, prijemčivije im je i lakše im je da gledaju tako nešto nego recimo da čitaju. A drugi razlog je malo problematičan i možda nije lepo reći, ali ljudi ne vole da čitaju više. Nije im to toliko zanimljivo. I morate ih malo prevariti da postoje jako dobre stvari na koje bi trebalo da obrate pažnju, ali ih malo uhvatite na foru nečim što im jeste zanimljivo i prijemčivo i oni onda se zapravo zapitaju ček vidiš kako sam ja ovo propustio ili zapravo znam u pripovetku, možda se sećam iz osnovne škole, baš bi mogao da se podsjetim kako ona beše u originalu izgleda.
Devojka u ovoj verziji podsjeća na Zlatokosu, a celokupna estetika animacije je bajkovita, čemu svakako doprinosi glas naratora, čuvenog spikera britanskog BBC-a Petera Bakera. Dunja Sretović još ističe kako bi ritam naracije filma Maiden Swifter Than Horses olako mogao gledaoce podsjetiti na ritam čuvene pesme Annabel Lee Edgara Alana Poa.
Sviđa mi se, veoma mi se dopada ritam te pesme, jako mi se to dopada, pritom imam osjećaj da će ljudi koji znaju Annabel Lee potpražno da osete da je to, pošto ovo, kao što vidiš u početku, bilo namenjeno za strano govorno područje. Hajde da probamo da malo ljude koji ne znaju ništa o srpskoj tradiciji, da ih na neki način navučemo na nešto što im je prepoznatljivo, što će bukvalno podsvesno da prepoznaju da su negde čuli.
Konačnu verziju ovog filma publika je videla posle godinu dana rada, a kako je tekao sam proces, otkriva nam jedan od ilustratora, Boris Kuleba.
Bio je veliki izazov da se napravi nešto što će da prenese ono što je, odnosno što se prenosilo s kolena na koleno, da to ne bude nekako odrađeno na brzinu, nego da ima neki kvalitet i da ostavi neki pečat.
To je baš zanimljivo kako se prenosi na ovakav medij, nešto što
nekada
prenosi
su ljudi to
koleno na koleno.
Prenosili jezikom, a sada eto pojavili su se novi mediji i valjda će to tako nastaviti.
Miloš Stanojević, vođa ekipe koja je radila na ovom projektu, objasnio nam je ili nas je podsjetio koliko je dugotrajan proces stvaranja animiranog filma.
Dok ljudi ne uđu u produkciju, oni ne mogu da shvate koliko je zapravo truda potrebno i koliko je ljudi potrebno. Često ljudi misle da jedan, dva čovjeka je dovoljno da se uradi bilo kakva animacija, što je potpuno pogrešno. Pogotovo kada se radi o tradicionalnoj animaciji. Samo kada se zamisli da se svaki frame crta ručno, to je jako puno vremena, potrebno je jako puno ljudi.
Jelena Medan iz Go Hectic studija naglašava da je tim koji je radio na ovom animiranom filmu na izvestan način podstakla i vest da je pripovetka Djevojka brža od konja uz još nekoliko priča poput Zlatne jabuke i 9 paunica izbačena iz obavezne lektire za osnovnu školu.
Dešavaju se te reforme, u stvari one zapravo i služe kao ono kreativni pogon. Upravo takve promjene u reformama obrazovanja, bilo čega. Koje mogu zapravo umjetnice da iskoriste za nešto i da prikažu na neki drugi način.
Studio Go Hectic planira da u narednom periodu ostvari još nekoliko adaptacija narodnih pripovedaka, a ovaj film, kako ističu, predstavit će i na nekoliko evropskih i svetskih festivala.
Oh,
Poštovani slušalci, juče nas je rastužila vest da je srpski reditelj, glumac, producent i pedagog, redovni profesor glume na Fakultetu dramskih umetnosti, Predrag Bajčetić, preminuo u 85. godini u Beogradu. Predrag Bajčetić bio je režiser u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, u ateljeu 212, Narodnom pozorištu u Beogradu i Srpskom narodnom u Novom Sadu, a radio je i u pozorištu u Oslu. Tokom karijere bio je pomoćni reditelj u Jugoslovenskom dramskom pozorištu od 1956. do 60., a zatim glavni režiser do 65. Kao pomoćni reditelj sarađivao je sa Bojanom Stupicom, Matom Miloševićem, Brankom Gavelom i Tomislavom Tanhoferom. Kao gost u pozorištu Atelje 212, Narodnom pozorištu u Beogradu, kao i u pozorištu Boško Buha, radio je kao režiser, a na sceni Srpskog narodnog pozorišta postavio je, pomenimo samo to, Majku hrabrost Bertolda Brehta, previše od pola veka, 1967. Radio je u Norveškoj, u Oslu je povremeno držao seminare za studente glume, a režirao je i u pozorištu Vort u Moldeu. Režirao je i adaptirao takođe i tekstove za televiziju Beograd i Radio Beograd. Za naš dramski program režirao je preko 20 radiodrama, debitovao je početkom 60-ih radio igrom za dve kapi vode, a režirao je za radio i tekstove Wittlingera, Ćirilova, Ivana Valalića, Joneska, Jovana Hristića, Petera Vajsa, kao i Jean-Paula Sartra, recimo dramu Muve.
Elektro, mi smo se zajedno rešili na to ubistvo. Treba zajedno da snosimo posledice.
Sanjala sam taj zločin, ali ti si ga izvršio.
Napolju se sunce diže iznad puteva. Ići ćemo putevima obasjanim suncem i tek ćeri noći izgubit će svoju moć. Zraci sunca proburazit će ih kao mačevi.
Sunce?
Nikada više nećeš videti sunce, Elektro! Zbićemo se između tebe i njega.
Predrag Bajčetić je govorio da je prvi zadatak pedagoga glume da stvori uslove koji omogućavaju razvoj talenta, gladi za komunikacijom i želje za glumom, te da to nije moguće ako postoji strah i ako nema poverenja između pedagoga i studenta.
Vrlo je teško mladima kad nastupaju, kad počinju svoje karijere. Vrlo je teško mladom čoveku, mladom reditelju, na primer, ili mladom profesoru da stekne autoritet. Najteže mi je bilo daleke 1956. godine, kad sa četvrte godine, završivši, diplomiravši akademiju, odjedan put upadam na klasu četvrte godine mojih kolega, od kojih su neki čak i stariji od mene. Pokojni Butković, Ali Grudić, Gidra Bojanić, oni su stariji od mene. Ja verovatno da bi stekao autoritet, onda verovatno malo više gazim na disciplini. Ali to su druge godine. Mislim, to su godine kad sam ja saradnik uz profesora, kada u stvari više režiram, a manje sam pedagog. Tek kasnije, kad sam preovladao da sam reditelj, da nisam reditelj tu pred klasom, ja postajem stvarno pedagog. Ja sam se bavio jednim đavolskim poslom. Ja sam učio glumce. To je nešto sasvim drugo. I u meni je uvek ostalo to osjećanje da se nešto mora uraditi pristojno, da se mora pristojno živeti. To je pitanje, deluje naivno, u onog trenutka kad na drugoj godini glumac počne da radi lik i kad se odjedan put postavi to ko sam ja, to ja odjedan put postane problematično, postaje neko drugo ja Hamlet, na primjer. Glumac gubi razum, ne može da se snađe u toj nestvarnosti. Glumce vrlo dobro snalaze u toj nestvarnosti, zato što je taj proces poistovećenja, primanja tog ja lika, što je to isto tako jedna vrsta igre u koju glumac ulazi svesno, glumac sebe i svoje telo daruje tom imaginarnom liku. Lik se stvara ne u tome što glumac sve čini da bi napravio lik. On sve prostudira ulogu, obuče tačan kostim, reditelj je sve to promislio, sve to u redu. A sad nedostaje onaj bitni faktor da gledalac mora da se saglasi da je to baš taj lik, da gledalac mora da poveruje. Glumac ostvaruje lik tek kroz gledalca, kao što čovek ostvaruje sebe tek kroz drugoga. Jedan suštinski, važan životni proces, zapravo proces predavanja sebe drugome.
Poštovani slušalci, ovim podsjećanjem na Predraga Bajčetića od vas se oprašta tim koji je realizovao današnje kulturne krugove. Predrag Vasić, Ivana Marković, Vladimir Penđer, Zoran Tasić i Ranko Stojilović. Ostanite, ustala se Radio Beograda 2, posle vesti slede maske, uživo sa Sterinog pozorja.